16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Dobar dan. Ovo su vijesti dana.
BiH nemoguća, nepotrebna i nepoželjna država za Srbe, ocenio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Navršilo se 100 godina od svirepog ubistva ruske carske porodice Romanov. U Banja Luci tim povodom položen vijenac pred spomenik Nikolaju II. Romanovu.
Srbi u BiH nisu nikakvi bosanski Srbi i sa Srbima i Srbije dio su istog naroda koji govori srpskim jezikom i ispovjeda pravoslavnu vjeru.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Parizu s francuskim liderom Emmanuelom Macronom.
Odjeci sastanka Putina i Trumpa u Helsinkiju i dalje glavna tema svjetskih medija i istorijski dijalog otvorio novo poglavlje u odnosima supersila.
Fudbaleri Crvene zvezde domaćini letonskom Spartaksu u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
I dalje promjenjivo vrijeme, popodne i naveče kiša, sutra stabilizacija.
Bosna i Hercegovina je nemoguća, nepotrebna i nepoželjna država za Srbe, ocijenio je između ostalog predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik gostujući na beogradskoj televiziji Happy. Predsjednik Dodik je poručio da ne želi da bude političar koji će na bazi istorijske zablude i prevare, kakva je bila Jugoslavija, praviti još jednu zabludu o Bosni i Hercegovini. Predsjednik Srpske smatra da su Srbi u Njemačkoj sa spiske koji je njemačkom tužiocu predala predsjednica udruženja Majke Srebrenice Munira Subašić u realnoj opasnosti. Pripremila Ljubica Kovačev.
Spisak sa 22.000 imena pripadnika Vojske Republike Srpske potpisan je pod pritiskom visokog predstavnika, podsjeća predsjednik Dodik, a sada ga je Munira Subašić predala njemačkom tužiocu. Majke Srebrenice jesu dio stradalačkih porodica, ali oni prelaze liniju i postaje političko udruženje, kaže Dodik.
Taj tužioc koji je došao u Srebrenicu, ili glavni njemački tužioc koji je tu bio, trebao je da dođe prije 65 godina ovdje i da nam tamo pokupi dokaze onome što su njemački građani radili ovdje u Drugom svjetskom ratu, srpskog življa, da prikupi dokaze o Jasenovcu i mnogo čemu drugom što se dešavalo.
Dodik ističe da je međunarodni faktor prije svega tadašnji visoki predstavnik PDŽ, da on ima unaprijed pripremljen izvještaj o bošnjačkim žrtvama u Srebrenici, o čemu svjedoči podatak da je svega 2 mjeseca prošlo od trenutka pojavljivanja zahtjeva do završetka izvještaja, kaže Dodik.
Oni su imali pripremljen izvještaj i trebala im je samo formalizacija. A formalizacija je predodređena da bude tadašnja vlada Republike Srbije. Tadašnji ljudi su odlučili da stave svoj potpis i da kažu da je to izvještaj. Mnogo mahinacija tu ima. Jedna od njih je recimo da taj broj od 8700 ljudi koji tamo navedeno nije rečeno da su poginuli, nego da su nestali.
Dodik je poručio da ne želi da bude političar sadašnjeg vremena koji će na bazi istorijske zablude i prevare, kakva je bila Jugoslavija, praviti još jednu zabludu o BiH kao mogućoj zemlji, jer je ističe BiH nemoguća, nepotrebna i nepoželjna za Srbe. U proteklih 20 i nešto godina Srpska ništa nije imala od BiH, osim stalnih ataka na slobodu, prava i institucije, kaže Dodik. Odbacuje tvrdnje da Republika Srpska ruši BiH, objasnivši da to sve vrijeme rade stranci i Bošnjaci. To je, kaže, zemlja sa potpuno podijeljenim društvom, po nacionalnim osnovama i po entitetima gdje nema nijednog konsenzusa tri naroda, već su sve, pa i oktroisani ustav, nametnuli stranci.
Dejtonski sporazum je razvaljen u značajnom obimu od strane međunarodnog faktora, prije svega visoki predstavnik. Dakle, ne našom pozicijom, ne našim ponašanjem, nego ponašanje visoki predstavnik. Njihov cilj je bio da jeste i danas unitarna i centralno uređena Bosna i Hercegovina. A ona može da bude ako smanjite nadležnosti ili obim i kapacitet Republike Srpske. I sve što su činili, činili su na tom planu, dok mi nismo dam neke 2006. kad smo preuzeli vlast, ova ekipa ljudi, znači prije 12 godina, mi smo rekli dosta.
Govoreći o 40 Britanaca koji su ušli u BiH, raspoređeni u Republici Srpskoj, Dodik je objasnio da je njihov cilj upravo on i grupa ljudi koji nisu spremni da klimaju glavom na sve što oni kažu. Njihov dolazak dokaze da u BiH ne postoji nikakav suverenitet. U suprotnom, ne bi bilo moguće da dođu strani vojnici, a da o tome ništa ne zna ni predsjedništvo, ni savjet ministara, ni ministarstvo odbrane, zaključio je Dodik.
U Banja Luci je danas obilježeno 100 godina od ubistva carske porodice Romanov. Predstavnici Ruskog imperatorskog pravoslavnog palestinskog društva položili su vijenac pred spomenik ruskom caru Nikolaju II, nakon čega su obišli gradilište rusko-srpskog hrama. U ime vlade srpske vijence su položili ministri industrije, energetike i rudarstva i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić i Milenko Savanović. Opširnije u prilogu Mirjane Grabiš.
Ruski imperator i posebno car Nikolaj sa svojom porodicom odigrali su ključnu ulogu u spasavanju srpskog naroda tokom Prvog svjetskog rata, istakao je član imperatorskog palestinskog pravoslavnog društva sveštenik Miladin Mitrović.
Znajući tradicionalne veze, duhovne, kulturne, istorijske i ljubav prema srpskom narodu, ruski imperator je u jedno zaista teško vrijeme za svoju zemlju, za svoj narod, ušao smjelo u Prvi svjetski rat da bi prije svega zaštitio srpski narod ovdje na Balkanu.
Odluka Nikolaja II. Da ode u rat na kraju ga je koštala vlasti i mučeničke smrti, koja se je dogodila na današnji dan, kaže autorka knjige Posljednji romanovi Put patnje, Ljubinka Milinčić.
Ruskoj vojsci i ruskom caru se nismo za to nikad zahvalili, ali jeste neka istorijska pravda postignuta jer je Srpska crkva bila prva koja je Nikolaja proglasila za sveca. Prvo se kod nas on pominje kao sveca, da bi se tek 2000. godine u Rusiji proglasio za sveca.
Republika Srpska uvijek će biti podrška u napređenju saradnje i odnosa s Rusijom, ali svemu onome što Rusija znači na globalnom planu, rekao je ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić. On je dodao da bi u narednom periodu trebalo da budu završeni i pripremni radovi za osveštanje temelja rusko-srpskog hrama, koji će biti izgrađen u Banja Luci u čast cara Nikolaja i porodice Romanov. Zašto je vlada Srpske već izdvojila 3 miliona maraka?
Očekujemo da ćemo tada imati posjetu na visokom nivou delegacije iz Ruske federacije i to će biti na još jedan način potvrda naše povezanosti sa velikim ruskim narodom i saradnje koju ima Republika Srpska i Rusija u ovom trenutku.
Povodom obilježavanja 100 godina od stradanja ruske sveti carske porodice Romanov, njegova svetost patrijarh srpski Irinej služio je danas u Beogradu svetu arhijerejsku liturgiju, a zatim poslije litije centralnim gradskim ulicama i moleban ispred spomenika caru Nikolaju II. Romanovu.
Jučerašnja izjava predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Denisa Zvizdića da Srbi nemaju dvije države i da bosanski Srbi mogu da računaju samo na Bosnu i Hercegovinu naišla je na žestoke osude u Republici Srpskoj. Politički i javni radnici doživljavaju je kao uvredu kojom se ruši konstitutivnost srpskog naroda i zagarantovane specijalne i paralelne veze Srpske i Srbije. Opširniji u prilogu Radana Škipine.
Uporedo sa obavještavanjem svekolike javnosti u Bosni i Hercegovini o finansijskim uspjesima delegacije Savjeta ministara BiH na minulim međunarodnim konferencijama u Sofiji, Londonu i Briselu, od kojih Republika Srpska neće imati nikakve koristi, predsjedavajući Savjeta ministara Denis Zvizdić poučio nas je i o nacionalnim identitetima. Bez imalo zadrške poručio je prevashodno Srbima da nemaju dvije države i da njegov lični habitus ne toleriše drugi naziv za nacionalnu pripadnost Srba do bosanskog.
Dakle, Srbi nemaju svoje dvije države, bosanski Srbi imaju svoju državu i ona se zove Bosna i Hercegovina, Srbi koji žive u Srbiji imaju svoju državu i ona se zove Srbija.
Nije se dakle izbunio Zvizdić, niti napravio lapsus lingve, niti je Srbe nazvao bosansko-hercegovačkim, već upravo bosanskim, svjesno provocirajući reakciju. Prije svih reakciju predsjednika Srpske Milorada Dodika i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji su u više navrata, pozivajući se i na Dejtonski mirovni sporazum, stavili do znanja da ne postoje bosanski ili hrvatski Srbi, već Srbi koji žive u Bosni i Hercegovini, odnosno Hrvatskoj. Nazivanje Srba iz Bosne i Hercegovine bosanskim teška je uvreda za srpski narod u Srpskoj i Bosni i Hercegovini, komentarišu Zvizdićevu izjavu šef poslaničkog kluba SNSD-a u parlamentu BiH Saša Košarac i ministar vlade Srpske Petar Đokić.
Ne postoje bosanski Srbi, postoje samo Srbi. Širom svijeta postoje samo Srbi, ne postoje nikakav prefiks ispred naziva našeg naroda. Mi imamo jednu crkvu pravoslavnu, imamo jedan jezik, jedno pismo.
Pa mislim da to možemo shvatiti kao provokaciju gospodina Zvizdića. Mi nismo ni bosanski, ni hercegovački, mi smo Srbi koji žive na prostorima u Bosni i Hercegovini, ali mi smo Srbi koji ovdje imaju jasan svoj identitet kao narod, istorijsko trajanje kao autohtoni narod, što neki drugi nisu.
Zvizdić svojim dociranjem želi da razbije jedinstvo najvećeg naroda na Balkanu, srpskog, ali postigao je samo kontraefekat, zaključuje profesor ustavnog prava Radomir Lukić.
U pogledu same izjave trebam da kažem da iza nje stoji jedna misao koja je dugotrajna i ona bi se nekako mogla koncentrisati u Kalijevštinu na ovim prostorima, koja je htjela da razbije jedinstveno srpske nacije, koja je u nacionalnom smislu, etničkom smislu, jezičkom i svakom drugom jedna nacija, ali je razdeljena različitim državnim granicama, pa Srbi žive u različitim državama. U tom smislu mi nismo i ne možemo nikada da budemo bosanski Srbi, mi jesmo Srbi koji žive u Bosni i Hercegovini.
Pokušaj razdvajanja Srba nisu Zvizićev izum, komentariše istoričar Dragan Mastilović.
Ja bih prije svega rekao da bi ja lično bio srećan da svi Srbi žive u jednoj državi kao što su nekada i živjeli. Najbitnije je naglasiti da ti pokušaj da se srpski narod zapadno od rijeke Drine proglasi za neki drugi i drugačiji narod od onoga u Srbiji ili od onoga u Crnoj Gori traju još od druge polovine 19. vijeka i da su direktan izum Austrougarske uprave.
Zvizdićev naum da srpskom narodu Bosne i Hercegovine određuje kako će da se osjeća, šta da čini, kakve vrijednosne, političke, istorijske, psihološke i druge stavove da zauzima, naišli su na odlučan odgovor iz Republike Srpske uz ojačano osjećanje srpstva kao jedinstvene nacije, ističu naši sagovornici iz političkog i javnog života.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da su rezoluciju o vojnoj neutralnosti dužni da poštuju srpski predstavnici na nivou zajedničkih organa, ali da oni ne samo da ne poštuju institucije Republike Srpske, nego ih i stalno napadaju.
Komentarišući tvrdnje predsjedavajućeg savjeta ministara Denisa Zvizdića da će BiH do kraja godine aktivirati akcioni plan za članstvo u NATO, Stevandić je naglasio da predstavnici Saveza za promjene NATO ne reaguju. On je dodao da po svemu sudeći predstavnici Saveza za promjene na nivou Bosne i Hercegovine napadaju Srpsko zato što su to, kako je rekao, dužni upravo Zvizdiću i ostalima koji vode projekat BiH prema NATO.
Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Radovan Bišković izjavio je da je stav Srpske i njenog parlamenta o putu BiH ka NATO jasno iskazan kroz rezoluciju o vojnoj neutralnosti, te da se u vezi s tim pitanjem ništa nije promijenilo.
I on će ostati takav sve dok Srbija ne promijeni svoj stav. Kada Srbija jednog dana eventualno promijeni svoj stav po tom pitanju o vojnoj neutralnosti, onda može i na neki način Republika Srpska razmišljati o tome.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić izjavio je da će o posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj bi trebalo da bude razmatrano poništavanje izvještaja o Srebrenici, usvojenog prije 14 godina, sa koalicionim partnerima razgovarati ove sedmice.
Želim da zaista to budu saglašeni zajednički stav, da nam se ne desi nešto slično onome što je bila aktivnost vezana za anketni odbor u Narodnoj skupštini. I mogu da kažem da je anketni odbor nije čak ni morao da se osnuje, niti je trebalo uopšte takva vrsta rasprave u parlamentu, ali eto, bila je, prošla je, završeno je kako je završeno. Ima sigurno određenih i pouka i određenih spoznaja koje treba svako da uzme za sebe nakon takve rasprave, ali u svakoj sljedećoj ili svaku sljedeću raspravu treba da procjenjujemo šta je njen krajnji cilj, šta su efekti takvih rasprava i konačno šta možemo učiniti, kako će se djelovati postupak.
A sjednica Vijeća naroda Republike Srpske, na kojoj bi trebalo biti razmatrano pokretanje vitalnog nacionalnog interesa kluba Bošnjaka na zakon o zaštiti žrtava ratne torture, bit će održana 24. jula.
Potpredsjedavajući Vijeća naroda Kemo Čamđija istakao je da je klub Bošnjaka pokrenuo mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa jer, kako je naveo, pojedini članovi zakona diskriminišu žrtve po nacionalnoj i vjerskoj osnovi te po pripadnosti određenom entitetu kao i po načinu dokazivanja u samom postupku dobijanja statusa žrtve.
Tržište Bosne i Hercegovine jedino je nezaštićeno u regionu kada je riječ o uvozu i kontroli kvaliteta goriva. Postojeća zakonska regulativa ne podrazumijeva kontrolu na uvoznim terminalima, a inspekcija ima samo mogućnost provjere pojedinačnih isporuka. U Savjetu ministara BiH pripremili su dokument koji bi dodatno regulisao ovu oblast. Iz Vlade Republike Srpske poručuju da je riječ o zadiranju u nadležnost entitetskih ministarstava, te da u nacrtu ovog prijedloga nisu uvaženi prijedlozi radne grupe. Opširnije Nenad Stupar.
Građani još uvijek ne mogu biti sigurni u kvalitetu goriva koje sipaju na benzinskim pumpama. Razlog za to je što ne postoji mehanizam za kontrolu kvalitete uvezene nafte i naftnih derivata. Situaciju bi poboljšala odluka o kvalitetu tečnih naftnih goriva u BiH koju je u formi nacrta pripremilo Ministarstvo za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose u Savjetu ministara BiH. Iz Privredne komore Republike Srpske uputili su primjedbe i sugestije. Između ostalog, iz grupacije za promet naftom i naftnim derivatima predlažu da budu smanjeni troškovi analize kvaliteta tečnih naftnih goriva koje dostavljaju laboratorije.
Obzirom da su do sada distributeri snosili ogromne troškove prilikom analize kvaliteta goriva, čak i kada se ustanovi da je ispravno, predložili smo da u novoj odluci stoji da troškove izvođenja monitoringa plaća dobavljač samo ukoliko se analizom utvrdi da kvalitet tečnih naftnih goriva ne odgovara važećem standardu. Također, važno je istaknuti i na nelogičnosti prilikom određivanja broja uzoraka za kontrolu koji se trenutno određuje prema količini prodatog goriva krajnjim kupcima na benzinskim pumpama.
Primjedbe su uputili iz Vlade Republike Srpske. Dragana Kalabić iz Ministarstva industrije, energetike i rudarstva ističe da su članovi radne grupe iz Srpske iznijeli prijedloge koje u nacrtu nisu uvažene.
Članovi radne grupe iz oba entiteta su se usaglasili da polazna osnova za rad radne grupe bude postojeća odluka o kvalitetu tečnih naftnih goriva, odnosno da se ista unaprijedi u dijelu koji se odnosi na implementaciju direktiva i standarda vezano za ekološke norme kvaliteta goriva i pitanje ekologije.
Jedino sigurno je da trenutno stanje šteti potrošačima, ali i budžetima. Osim navedenog, problemi su stvoreni izvan BiH granica. Ministar u Savjetu ministara Mirko Šarović pojašnjava da je upravo kontrola kvalitete goriva razlog zbog kojeg BiH još nije dobila zeleno svjetlo za pristupanje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.
Ispregovarali smo sa svim zemljama, ostala je samo Rusija koja ima važne, rekao bih, investicije u regionu i u Bosni i Hercegovini, ima dvije rafinerije i traži da Bosna i Hercegovina donese modernu, kvalitetnu odluku o naftnim derivatima najvećeg standarda jer oni proizvode gorivo najvećeg standarda.
A najveći standard moguće je postići, i to markiranjem i laboratorijskim testiranjem goriva. U slučaju da dođe do promjene postojećeg stanja, tržište goriva bilo bi zaštićeno, a razređivanje dizel goriva baznim uljima otišlo bi u prošlost. U Srbiji i Hrvatskoj navedene mjere već su dale rezultate.
Do kraja godine broj zaposlenih u BiH institucijama premašit će 23.000. Što je za zemlju od 3,5 miliona stanovnika i privredne kapacitete financijski neodrživo. I pored takvih ekonomskih parametara, samo u ovoj godini planirano je povećanje administracije za 1124 državna službenika. Povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine u službi je predstojećih oktobarskih izbora, tvrdi poslanica SNSD u BiH parlamentu Dušanka Majkić. Prilog Stjepana Zlikovca.
Podatak da je broj zaposlenih u javnoj upravi, odnosno zajedničkim BiH institucijama, najveći u regiji u odnosu na broj stanovnika, nije uticao da Savjet ministara u ovoj godini planira zapošljavanje 1124 državna službenika. Broj novoprimljenih radnika bit će nekoliko puta veći u odnosu na prethodne godine. Za poslanicu SNSD u BiH parlamentu Dušanku Majkić nema dileme da je ubrzano povećanje primanja novih radnika u BiH institucijama vezano za predstojeće oktobarske izbore.
Činjenica je da je dio zapošljavanja planiran, dakle redovno zapošljavanje radnika po osnovu onih koji su otišli u penziju i prijema novih. Dio onih koji se odnose na prijem radnika po sistematizovanim radnim mjestima, ali gro su oni koji se planiraju po osnovu pravljenja duga prema ljudima koji će se revanširati na izborima.
Ekonomski eksperti davno su ukazali da je broj administracije previsok za zemlju od 3,5 miliona stanovnika. Jačanje administracije na račun realnog sektora nije dobro, konstatuje Rade Šegrt iz Udruženja ekonomista Republike Srpske.
Vjerovatno i ovi statistički podaci o broju novozaposlenih koji jesu pozitivni, opet ako se posmatraju u kontekstu da se veliki broj zapošljava u administraciji, svakako nisu dobar pokazatelj.
Do kada će BiH institucije kadrovski jačati i povećavati izdvajanja za BiH budžet, niko nema odgovor. Postoje dva načina, da sama vlast zaustavi zapošljavanje ili da to sugerišu međunarodne finansijske institucije.
Ovo su Talasi Radio Republike Srpske, slušate emisiju Dnevnik. Složene su kockice na kandidatskim listama stranaka za oktobarske izbore u Dobojskoj regiji. Predbirače će ljekari, privrednici, predsjednici stranaka, ali i načelnici opština. Dok jedni računaju na provjerena imena iz svijeta politike, drugi donose osvježenje i nova lica. Opširnije Milica Đurđević.
Novo ime u Dobojskom SNSD-u, ljekar Aleksandar Subotić iz Doboja, predvodi kandidatsku listu za Narodnu skupštinu Republike Srpske, kaže predsjednik gradskog odbora ove stranke Uroš Gostić. Na listi je i njegov kolega po struci Zoran Blagojević iz Petrova, ali i aktuelni poslanici Jasna Lukić iz Doboja i Goran Jerinić iz Stanara.
Htjeli smo da uvedemo mlađeg čovjeka koji ima određeno iskustvo, ima rejting među biračima. Ja očekujem 3 mandata.
Vojin Mitrović iz Bijeljine nosilac je liste SNSD-a za parlamentarnu skupštinu. Na toj listi je odbornica Sanja Vulić iz Doboja, ali i aktuelni ministar zdravlja Dragan Bogdanić iz Teslića. U SDS-u kažu da očekuju 2 poslanička mjesta u parlamentu Srpske, ali i siguran prolaz nosioca liste za parlamentarnu skupštinu BiH, aktuelnog gradonačelnika Doboja Obrena Petrovića. Nosilac liste za Narodnu skupštinu je zamjenik gradonačelnika Nebojša Marić. A u trku za poslanika će i nekoliko aktuelnih odbornika ove stranke.
Tako prođe Narodne skupštine Republike Srpske za Doboj.
Po 1 poslanički mandat u Narodnoj skupštini očekuju iz DNS-a i Socijalističke partije. DNS će da predvodi aktuelni poslanik Slavko Gligorić, a aduti socijalista su Srđan Todorović iz Doboja i Dragutin Škrebić iz Teslića. Nosilac poslaničke liste za parlament BiH je načelnik Pelegićeva Simo Stakić, ističe predsjednik izvršnog odbora Socijalističke partije u Doboju Vedran Gligorić.
Očekujemo da sigurno pređemo nekih 6.000 glasova za Narodnu skupštinu. Trudit ćemo se da i za parlament Bosne i Hercegovine rezultat bude sličan.
Slične ambicije imaju i manje, ali i tek formirane stranke, a konačnu riječ imaće glasači u oktobru. Izbornoj jedinici 5 za Narodnu skupštinu pripada 6, a izbornoj jedinici 2 za parlamentarnu skupštinu BiH 3 poslanička mandata.
U nastavku region i svijet. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Parizu sa liderom Francuske Emmanuelom Macronom. Tokom radne posjete Vučić je sa Macronom razgovarao o bilateralnim odnosima, naročito o ekonomskoj saradnji dviju zemalja, zatim o situaciji u regionu sa posebnim osvrtom na dijalog Beograda i Prištine, kao i o evropskim integracijama Srbije. Današnja posjeta odigrala se u delikatnom političkom trenutku, dan prije nove runde briselskog dijaloga Beograda i Prištine. Predsjednici Srbije i Francuske posle sastanka obratili su se medijima.
Sa predsjednikom Macronom smo imali ozbiljne i odgovorne razgovore o budućnosti Srbije, o budućnosti celog regiona. Ti razgovori su se ticali dijaloga Beograda i Prištine, ti razgovori su se ticali svih drugih regionalnih odnosa i mislim da smo postigli visok stepen saglasnosti po ključnim pitanjima, da očuvamo mir i stabilnost.
Na planu regionalne situacije Srbija je angažovana u pregovorima vezano za njen pristup Evropskoj uniji. Postoje određeni zahtevi i želim da Francuska bude ta koja će pomoći njoj u tom putu vaše zemlje, da biste rešili najosjetljivije pitanja koje smo također isto dotakli.
Sastanak američkog i ruskog predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina pozdravili su lideri većine država u svijetu. Međutim, nakon jučerašnjeg samita u Helsinkiju, politički protivnici američkog predsjednika mišljenja su da je Trump pokazao slabost jer nije uputio snažno upozorenje zbog, kako su naveli, miješanja u američke izbore. Pozitivnu ocjenu sastanku dao je i Putin, koji je demantovao sve optužbe koje stižu na račun Moskve. Pripremio Aleksandar Javorac.
Politici predsjednika Donalda Trumpa suprotstavili su se i republikanci i demokrate. Članovi Kongresa Sjedinjenih Država istakli su da je Trump poslao poruku Moskvi o slabosti Amerike. Republikanac Eric Swalwell zatražio je od Kongresa da reaguje.
On je kao kugla za razbijanje. Otišao je čak do Europe, vrijeđao i prijetio našim NATO saveznicima. Pokušao je da premeti izbore u Velikoj Britaniji i da potom stane na stranu sa Rusima.
I senator Chuck Schumer zatražio je reakciju. Mišljenja je da je Trump na sastanku sa Putinom ponizio Ameriku te da je propustio priliku da reaguje na navodno rusko miješanje u američke izbore.
Milioni Amerikanaca i dalje će se pitati. Jedino moguće objašnjenje za njegovo opasno ponašanje je mogućnost da predsjednik Putin posjeduje kompromitujuće informacije o predsjedniku Trumpu.
Ipak ove navode demantovali su Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin. Trump je još jednom ponovio da je dobio uvjerenja ruskog predsjednika da miješanja u izborni proces nije bilo.
Mi smo razgovarali o nuklearnom naoružanju, o Siriji, humanitarnom radu. Mislim da je sramota da dobijamo pitanja o lovu na vještice. I mislim da narod ne nasjeda na to, ali novinari drže tu priču. Mislim da je predsjednik Putin bio veoma snažan.
Predsjednik Vladimir Putin također je demantovao navode umješanost u američki izborni proces te optužbe nazvao smiješnim.
Da li vi stvarno vjerujete da neko sa ruske teritorije ima utjecaj u Sjedinjenim Državama i na izbor miliona ljudi? Ne želim da uvrijedim predsjednika Trumpa kad ovo kažem, možda zvuči i nepristojno, ali prije nego što je rekao da će se kandidovati za predsjednika, nas nije ni interesovao.
Da su Amerikanci ozbiljno shvatili priču o špijunaži pokazuje i hapšenje Marije Butine koja živi u Washingtonu i to za vrijeme priprema sastanka Putina i Trumpa u Helsinkiju. Sumnjiči se za zavjeru sa ciljem da djeluje kao agent ruske vlade infiltrirajući se u političke grupe. Osim u američkim političkim krugovima, sastanak dvojice lidera pozdravila je i većina država. Među njima je i Kina, u kojoj su pozitivnim ocijenili sastanak uz nadu da će summit imati pozitivne posljedice po čitav svijet. Komentar je dao i austrijski kancelar Sebastian Kurz istakavši da je sastanak pokazao da se globalni problemi mogu rješavati isključivo dijalogom.
Sporazum o prijateljstvu i saradnji u oblasti kulture i obrazovanja u kući Ive Andrića u Herceg Novom potpisali su načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević i predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić. Djelimično obnovljena kuća Ive Andrića na Toploju, Herceg Novom, od sinoć je ponovo otvorena za javnost, a njena potpuna rekonstrukcija trebalo bi da bude završena do 2020. godine. Opširnije u prilogu Momira Milića.
Mnoge značajne historijske ličnosti dotakle su Višegrad i Herceg Novi, od kralja Tvrtka Kotromanića do Mehmed Paše Sokolovića. Jedan od najznačajnijih koji nas čvrsto povezuje je Ivo Andrić, pa se i jedan i drugi grad legitimno mogu nazvati Andrićevim, istakli su Đurević i Katić nakon potpisivanja sporazuma.
Ovaj sporazum o saradnji između naše dvije opštine mislim da će pojačati saradnju Herceg Novog i Višegrada na svim nivoima.
Tu smo dakle da nastavimo tu saradnju, da produbljujemo tu saradnju, da dva naša grada u buduće sarađuju na jednom višem, odnosno zavidnom nivou, kako to Nobelovac Ivo Andrić živio što u Višegradu i kasnije u Herceg Novom na ovom mjestu.
U kući na Toploj Andrić je sa suprugom Milicom Babić boravio od 1963. do 1968. godine. 50 godina kasnije kuća našeg Nobelovca bit će obnovljena i postaće pravi hram kulture i umjetnosti u Herceg Novom. Kuća je već nekoliko godina bila zatvorena, a sada će konačno biti potpuno rekonstruisana i to sredstvima iz IPA fondova. U kući Ive Andrića sinoć je otvorena izložba Andrić, pisac i diplomata, praćena nastupom glumaca iz beogradskih pozorišta.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras dočekuju letonski Spartak u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Opširnije Aleksandra Perić.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras igraju prvu evropsku utakmicu u novoj sezoni na domaćem terenu. U debiju u Letoniji Zvezda je sa Spartaksom odigrala bez golova 0-0. Trener Vladan Milojević nije bio zadovoljan efikasnošću na tom susretu, ali je siguran u pobjedu svoje ekipe na stadionu Rajko Mitić.
I ta utakmica prošlu koju smo odigrali bez obzira gdje smo imali neke svoje šanse, ali na kraju krajeva završeno je to jedno poluvreme i očekuje nas drugo poluvreme ovdje pred nas i navijačima. Ja očekujem od mojih igrača da odigramo jednu dobru utakmicu.
Kapiten letonskog tima Aleksandar Kosorić kaže da oni njegovi saigrači znaju kakav ih ambijent čeka na Zvezdinom stadionu.
Dolazimo sa pozitivnim rezultatom i dalje je Zvezda favorit, jako kvalitetna ekipa, upoznati smo dobro i upoznali smo se i putem videa i uživo prošlu utakmicu sa jačinom Crvene zvijezde i sa kvalitetom pojedinih igrača.
Revanš utakmica prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona Crvena zvezda Spartaks igra se od 20 časova i 30 minuta.
Preovladava promjenljivo vrijeme sa sunčanim intervalima u Hercegovini, kiša, sutra vedro i malo toplije. Opširnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova temperatura vazduha iznosila Han pjesak 19, okolac 20, Nevesinje, Bileća, Mrakovica, Šipovo, Zvornik i Trebinje 21, Gacko, Mrkonjić, Grad i Srebrenica 22, Višegrad, Bijeljina i Doboj 23, Rudo, Foča i Banja Luka 26, Srbac, Novi Grad i Prijedor 27 stepeni. Sutra ujutru pretežno vedro uz ponegdje malu ili umjerenu oblačnost, a oko rijeka i po kotlinama kratkotrajno magla. Tokom dana sunčanije i postepeno toplije vrijeme uz malu ili umjerenu oblačnost. Na istoku uz razvoj oblaka moguća kratkotrajna kiša ili rijeđi pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 17, na jugu 20, najviša dnevna od 25 do 31, u višim predjelima oko 21 stepen.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Prije odjave emisije podsjećamo na vijesti dana.
BiH je nemoguća, nepotrebna i nepoželjna država za Srbe, ocijenio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Navršilo se 100 godina od svirepog ubistva ruske carske porodice Romanova. U Banja Luci položen vijenac pred spomenik Nikolaju II. Romanovu.
Srbi u BiH nisu nikakvi. Bosanski Srbi sa Srbima i Srbije dio su istog naroda koji govori srpskim jezikom i ispovjeda pravoslavnu vjeru.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Parizu s francuskim liderom Emmanuelom Macronom.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Nada Kolak. Urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.